Efeze, nyung nanza. Osoya meze ero eze bugede na yo. Puyo weima paru salaka. Se malaka geba alo domen yo. Mehe imuze, inya abana na ero puyo ombo. Iluzi midi kpem na ewe liling na ero kumuho. Ero kira majamye na solum. Inya abana na etengne langheze indiriwe mehe kudayo riyone. Ero kunoguru manga fezu giriru yiba na elayo ombo. Mbubu yoyo, tum na oguru mwa kung, na fezi ugerere oguru mwa kung, na tango oguru mwa mkung bewena, tango mbubu yoyo eyami. Kiba alu oguru mwa kung, na lida oguru mwa kung, na limso usonzo oguru mwa kung bewena. Oso oguru mwa kung wena, ono ule Kristo nyuma dinge paicha, ono jone ni badinge boyo, na ewe badinge bada, na elaka domie badinge bada. Pambo Kristo lababara da wei kujou. Eze eroze eha yo. Ne kewene ndi. Mbuba ma esodom daka ya da zi.
Ekbar wo soda. Ekbende nu yoma. Elabo ya kujou.
Podom zi ekbawa yo. Pudobu zwe. Pudobu zi e tibido tete ne bucho. Wei e tiba yo. Korom eno ekbano do esoda. Se ewe bedenge pay pujolo. Kristo eno eha nabezi. Peke ediya, nelela naya, nelela langhezi dom zusia, nelela diya, nelela esodom uleya. Elabumbuzi enyozi esonyima, nepala edomye, ne ngbeda anyima tezikba udungbe luda uwena uda. Nebuko obisi na alwa tondo, tadinga payri labu noguru mwadi luda uwena uda, nedetele esobi alu sing, nedebese eyasu tuya, neduwe eze Kristo we ukpe myo. Mbu yekina, nede daso ga ubienzi, pawoloze, neze sing mbuzila, ne piyuluzi, ne bochozuzi yem yemyo. Ele riyodu dovunum, ne du solo odama, ne du balo budinge bada, ne du nyoto nuwe ege nyoduyo, anule Kristo. Eyo budinguna, ne edum na holo ndinga kpende jamye, ne pa holo ngu kubalo eze pubozuyo, ne ye edum nanga, ko holung dinga elaka adomie ezibu bozu yoyo ko wa ka tazu gba udung solum da iwel sidom de mangaro mun ke balu noyo ndu leze beveze e dasi ja wezu eze mbabe de ke yuda nyimayo palaka mbubo mazu ne pe talon we dulyo pe we chikwendu de pa sing wezu ngu eso hayo palang beze yo le pe we ka tilut da feye e dasu we gba u ne beyo Palak yim yim ne azul malaga stinga pay ne pewe ni lidi la zaroro. Pye le mele pedeke mbo begbele kemi Kristo domda. Pa bela ezma. Poyo de edom ne ene ne begbele ki yesu nyima me tovunum bubwe e joloyo. Ye mbo pueze iye le muwe tege bendo. Ne muwe zu jo gebum. Mbo biyoyo mba jatone me ne baro zome. Pueze ba mda wei. Eyel ne fezu gire u leze elmaza. Ne eke oyoge falo. Oso mai eze ema moyo. Ne etoze. Ne ewe chiri chiri. Eze buwa u duvunum daayo. Puyole. Pueze iyele cheto. Pa amda wei. Ehe ile lo duvunum. Mbubyoyo. Tadenge pay. Tige Kristo dumna plinzi. Ye mibana ekba wale. Erok mede. Ne edalaga wekem. Wese eda kpemye, eda ha ele uware. Wei emelayo, eda adasemelo. Ele, enya abana, ne ela domien ne tovunum, ne emama enesi, ne ihu, ne eha wei ewe gunyong dayo. Ezo atu dom na tuye eda ale imono da. Ele yebu eze na tuye ele yo. Tikenige bando, ndu diye kize, mbaba nandu yo, pete zibu, ne patele mbulu tiye genayo. Eda abisi vezu giriru hoye. Ngo le mayanga enyemi yose. Ele zime bida buye ndi egongyo. Iye le esenyengye. Ne dom nyaso. Ne pana. Ne holu. Ne heya hila weko. Ne bukwende ne kanyatu denga pay. Ele. Ila rama he. Ne ena rama budodye. Ikbe rama. Eze esokbu umiyo. Mine Kristo mbukwendo daa.